Du lytter til Radio 24/7
og den original taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det kan være enormt svært at forudsige, hvilke konsekvenser den hastige teknologiske udvikling, vi står midt i, ender med at få. På den ene side er det ikke nemt at gætte, før nye produkter og tjenester kommer ud i hænderne på almindelige mennesker. På den anden side betyder den voldsomme eksponentielle udvikling, at der kan det allerede være for sent. Både markedet, politikerne og andre beslutningstagere skal holde tungen lige i munden, for det vælter frem med digitale produkter, som vender op og ned på hele brancher og på måden, vi mennesker omgås hinanden på. Men hvad betyder det så, at udviklingen konstant tager nye retninger? Det spørgsmål har ugens gæst, Katrine K. Petersen, stillet i bogen Phono Sapiens. Katrine, hun er cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet. Hun er også medforfatter til bogen Modkultur, fra undergrund til bundlinje, og den zoomer ind på digitaliseringens historie. Født som den faktisk er, af den amerikanske modkultur, der i 60'ernes Silicon Valley trippede sig til visioner om en digital revolution. Du kan være sammen med Katrine og med mig, Christiane Vejlø, i den næste lille times tid, hvor Elektronista stiller skarp på den digitale historie og fremtid.
Du lytter til Radio 24/7.
Hej med dig, Katrine.
Hej, og tak fordi jeg måtte komme.
Du er meget velkommen. Og jeg sidder bare og tænker på, du har læst retorik på universitetet. Hvordan tager man springet fra altså at læse retorik på universitetet til så at blive sådan en, der forholder sig til, hvordan den digitale udvikling egentlig er foregået?
Jamen, det er i og for sig meget enkelt. Jeg beskæftiger mig med kommunikation, og medier har gjort det gennem mange år. Retorik er den del af retorikken, som jeg har beskæftiget mig med, er kommunikation, hvordan vi danner relationer til hinanden, og også til den tid, vi lever i. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at vi kommunikerer rigtig, rigtig meget i dag, og det gør vi med vores, blandt andet vores smartteknologi, og at det her, at digitalisering har haft en afgørende indvirkning på vores måde at kommunikere på. Så det er sådan det korte svar.
Er det noget, du så i dit studie også har kunne fokusere på?
I forhold til min research til min bøger?
Ja, altså bare hele det her med de digitale. Altså jeg læste jo selv religionsvidenskab, som man også umiddelbart kan sige er relativt langt væk. Jeg læste så også medievidenskab, som er lidt tættere på. Men der synes jeg at kunne finde et eller andet i hele det her med, hvordan opfører folk sig i grupper, når de for eksempel knytter sig til en eller anden form for overordnede ledere eller
kultur eller kontekster. Jamen, præcis.
Et brand. Altså der er en hel masse omkring den sociologi, som faktisk godt kan bruges i det digitale miljø. Har du også oplevet det?
Absolut. Og det er jo også det, som jeg synes er interessant. Nu er det sådan primært de sociale medier, som jeg beskæftiger mig med. Og så bredt også, hvordan den her digitalisering har indvirket på vores måde at kommunikere på. Fordi det har den jo den har haft en afgørende indvirkning på den måde, som vi kommunikerer på i dag. Jeg vil sige, at det, som optager mig rigtig meget i forhold til, hvis man sådan skal gå tilbage til det, jeg nørdede helt igennem med i forhold til retorikken, det er jo sådan set den sociologiske del af det, den psykologiske del af det, hvordan man som individ agerer i forhold til en gruppe. Det her med, og selvfølgelig også sproget har jo en stor, har altid haft min interesse. Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende det her med, hvordan man kommunikerer over for et publikum. Og tidligere, der var det jo kun de få, der var det for ondt, men i dag, der gør vi det jo alle sammen i en eller anden form for, i hvert fald os, der har en profil på de sociale medier, og det er der jo mange, der har. Så ja.
Katrine, før vi skal snakke om dine bøger og om digitaliseringens fortid og fremtid, fordi du netop har den her baggrund i retorik, så er der bare én ting, jeg godt kunne tænke mig lige at spørge dig om, når jeg nu har dig her i studiet. Fordi noget af det, som sker i vores digitale kommunikation, det er, at vi tilføjer nye måder altså at tale med hinanden på, blandt andet via emojis. Hvad er din sådan retoriske, professionelle kommentar til den måde emojis, og altså både de meget avancerede, men også bare de mindre sådan emoticon smiley faces, er en del af vores kommunikation på skriftligt nu?
Jamen, den er jo en stor del af vores skrift, og jeg tænker nu, jeg har skrevet en artikel om det på et tidspunkt faktisk, om hvorvidt, at det var et nyt sprog. Det tror jeg for sig ikke, det er, men jeg tror, det bidrager med nogle fine symboler i forhold til vores måde at udtrykke os på. Og man kan så sige, det er jo igen, så skaber det jo en ny kultur for en måde at bruge sproget på, og en måde at bruge de her emojis på. Dem, der så slet ikke, dem, der er helt udenfor, de har jo så altså, de står så uden for det her fællesskab, for der er ikke nogen tvivl om, at det har påvirket vores måde at kommunikere på. Og så kan man også sige noget, der, som jeg har nørdet lidt omkring, jeg synes, der er lidt skægt, det er også den måde, vi bruger de her tegn på, og hvad de siger om os.
Man kan faktisk se rigtig meget om en persons humor, bare ved at kigge på, hvordan de bruger emojis.
Ja.
Men det er jo også, det er jo nærmest hieroglyffer. Mm-hmm. Og det var jo noget, der fungerede for rigtig mange år siden. Mm-hmm. Altså, er vi på vej tilbage, eller er vi på vej til fremad, når vi kommunikerer skriftligt nu?
Det...
Eller er det bare en, eller er det bare en evolution af hieroglyfferne?
Ja, jeg tror, det er naturligt, at sproget vil jo altid blive påvirket af ydre omstændigheder og af historien. Sådan har det altid været. Vi kan vel aldrig nogensinde kunne forstå, hvordan man talte for 200 år siden, fordi sproget er i udvikling konstant. Og nu har vi så fået en teknologi, som bidrager med nogle nye symboler og en ny måde at kommunikere på. Og, men jeg tror ikke, det sådan, ændrer sådan det helt store, men det er da klart, at der er nogle kulturelle fællesskaber inden for de her digitale kulturer.
Jeg kommer bare i tanke om et billede, som jeg så her tidligere i dag, som viste to tilsyneladende uskyldige emojis, som sammensat ikke er helt for børn. Og det er jo selvfølgelig auberginen og donutten.
Mm-hmm.
Det er det frækkeste, man kan lave med emojis.
Ja.
Men Katrine, lad os prøve at gå lidt mere ind på hele det her med modkulturen og historien, fordi det er jo noget af det, du har kigget på, hvad der egentlig skete i Silicon Valley og San Francisco-området i 60'erne.
Ja.
Og det var jo sådan et rigtig hippie-område, hvor folk eksperimenterede både med kunst og med sex og med stoffer.
Mm.
Og der mener du også, at faktisk det her med at tage LSD-trips og de tanker, som det har affødt, har været en del af... Er det, som er fundamentet for, hvordan vi digitalt lever nu?
Mm.
Prøv at fortælle om det.
Ja, altså det kommer jo helt tilbage til den mand, der hedder Stuart Brand, som jo sådan set er ham, der står bag det her The Whole Earth Catalog, som er i princippet internettet bare på print. I hvert fald ideen omkring et internet, ideen omkring en måde, hvordan man kan kommunikere på tværs af magtstrukturer, og det på den gang var det primært i forhold til anti-kapitalisme for eksempel, at man på en eller anden måde kunne skabe en bedre vej for den lille mand på gulvet til at få fat i de billigere produkter og ikke have eller simpelthen at sprænge de her magtstrukturer der var inden for konsumerismen. Det som der skete, det var jo at han var jo en del af den her amerikanske modkultur hippiebevægelsen i San Franciscos slut 60'er. Og en dag, hvor han trippede på LSD, der fik han simpelthen den her vision til det her Whole Earth Catalog, som så efterfølgende, altså som en vision om at kunne kommunikere på tværs af magtstrukturer og som med kan man sige som med anarkismen som mål og sprænge de etablerede systemer.
Det kan jo godt være svært for os nu sådan at tænke, hvordan det egentlig har været dengang, fordi det er så naturligt for os. At de her magtstrukturer på mange måder er blevet sprunget, og vi kan alle sammen tage fat i en politiker på Twitter. Vi kan skrive til et brand, vi er utilfredse med. Vi er blevet til den der returvej, som gør, at man ikke længere kan stå som dominerende brand eller politiker eller topleder og bare tale ud til en passiv masse. Vi har faktisk noget at sige den anden vej. Men før alt det her skete, der kunne vi bare ikke det.
Nej.
Og Steve Jobs, han siger jo i sin berømte Stanford-tale, at Whole Earth Catalog, det simpelthen var hans generations bibel.
Ja, og hans bibel.
Hvad gjorde det? Altså, ja, altså i hans sociale cirkler, der var det simpelthen så vild en bog.
Ja, fordi en ting er, at man kan få adgang til forskellige instanser, direkte til politikere osv., og på den måde bryde magtstrukturen. Noget helt andet er også kernen af den energi, der var i de her grupper. At man lige pludselig kunne lave fælles front. Og i bund og grund kan man jo oversætte det til shitstorms i dag på de sociale medier. At det er den lille mand på gulvet, der laver fælles front. Og den, i bogen modkultur, der kalder vi det for anarchonomy. Altså det her med, at det er en anarkistisk energi, der ligger som en strømning i digitaliseringen. Og som kommer derfra. Fordi det var deres religion. Det var anarkismen. Og jo bund og grund også Steve Jobs ærne til en start og sætte teknologien fri.
Ser du det som om, at der så i Silicon Valley på det tidspunkt har været nogle forskellige retninger. For hvis man kigger på sådan en som Bill Gates, som jo så nok har været i Seattle, men dog på vestkysten, så er han jo sådan en rigtig pæn mand. Altså, han har jo aldrig været ude og snakke om, at han har taget LSD-trips, eller han var heller ikke veganer, eller er ikke veganer, som Steve Jobs var. Altså, Steve Jobs var jo virkelig en hippie på den måde, ikke?
Jo.
Er der sådan en del af teknologihistorien, som handler om den her anarki og skæve måder at gå til det på, og fokus på folket, og så den her sådan mere corporate, vi laver produkter, og vi skal altså kommerciel, og vi skal markedsføre det her.
Ja, altså det er jo som det var med den gang, at der var selvfølgelig forskellige grupper og gruppedannelser i den tid, og det er klart, at der var nogen, der hvor det var passion, hvor det var hjertet, hvor det var et oprør, hvor det var anarkismen som sådan. Og så var der jo nogen, for hvem det var teknologien og det at udforske dens muligheder, og ikke nødvendigvis med en overbygning på, der var en ideologisk altså karakter.
Hvad er sammenhængen så fra den gang til nu? Altså, fordi nu har jeg jo været i Silicon Valley nogle gange også, og, og det er jo bare centrum for teknologi i USA, og på den måde også meget i verden, og der ligger masser af virksomheder. Det er så samtidig et meget grønt område. Ja. Det kom faktisk bag på mig. Jeg tror, da jeg første gang skulle dertil, jeg troede, det var sådan et sted, hvor der var en masse fabrikker og høje bygninger og sådan noget, men det er jo sådan nogle bakker, enormt smukt, og hvor folk faktisk også er stadigvæk, kan man så næsten sige, påvirket af det her med sundhed, træning, nu er sådan noget body tracking, self tracking, body hack, kæmpestort, ingen gluten, og hvad der nu ellers er, det koncentrerer sig ligesom også i det miljø. Er det så leftovers for dengang?
Jamen, det kan man jo godt sige, at det på en eller anden måde er blevet kommercialiseret. Og den sitcom, der hedder Silicon Valley, HBO produceret, jeg fortæller, det er jo meget, meget smukt, altså i og for sig, hvordan man har taget den her nærmest religiøse tilstand, der var dengang, og så puttede den ind i sådan en anden corporate payoff. Og så forsøger man at gå rundt og lade som om, at man er totalt old school hippie, og stadigvæk har det en... Det er i hvert fald mit indtryk. Det kan jeg jo ikke sige, at det er sådan, det er, men det er helt klart mit indtryk, at det er stadigvæk det hierarki, der sådan implicit er på spil. At det, man kan jo også se det på den måde, at jeg besøgte blandt andet en skole, der netop ligger i et af de mest grønne områder op i den bakke, der hedder, op i den by, der hedder Los Altos. Silicon Valley ligger jo i bunden, og jo længere man kører op, det bliver det jo faktisk ret rough natur. Og heroppe, der ligger der sådan en skole, hvor der er rigtig mange, der fra de her store virksomheder, medievirksomheder i Silicon Valley, sender deres børn hen. Altså en Waldorf skole, en Steiner skole, hvor alt digitalt device simpelthen er bandlyst. Og der er det lige præcis de her old school 68 principper, der gør sig gældende. Så man kan sige, at det er stadigvæk en stor del af den. Altså Stuart Brand, han fylder jo stadigvæk rigtig meget derovre også. Han har jo det, der hedder The Long Now, og der er jo ikke nogen tvivl om, at han har stadigvæk en god for nogen. Han er stadigvæk en god skikkelse derovre, ikke?
Jamen det er, som du siger, i den her karikerede sitcom Silicon Valley på HBO, altså man kan se på HBO Nordic, altså der er det jo netop de her ledertyper, der sidder og mediterer og pling-pling og ud på en øde ø. Altså det er sådan, det er meget new age, ikke? Ja. Men så samtidig, så ser jeg bare også den der enorm corporate-verden, som er Microsoft, som er Dell. Ja. Som klart. Er altså nogle af de der IBM, og altså hvor det bare virker som noget andet. Det virker som om, at de sådan lever side om side, hvor nogen bare får lov at være de pæne corporate-typer, og så dem der, som er lidt mere hippie-agtige.
Ja.
Og Apple har jo så formået at have den her lidt hippie-agtige kultur, som så har gjort dem cool samtidig med, fordi de har kædet sig sammen med musikmiljøet og liberal arts, som de selv siger, ikke?
Og det er jo ikke noget, der står tydeligt frem. Det er noget, der ligger på en eller anden måde som noget synligt. Og så er der jo nogen, der forsøger at kopiere denne her tilgang til markedet, og som gør det helt misforstået, fordi de ser denne her, det her usynligt, og så gør de det synligt, og lige snart man gør det eksplicit, så er det bare, at det falder helt igennem. Men jeg vil jo sige, det er jo fordi, det ligger jo meget tæt på kreativitet og innovation. Altså det her med at have en eller anden form for passion omkring noget. Og dengang, der var der nogle altså der var der nogle idealer i tiden, som fyldte rigtig meget.
Men det gør science fiction-kulturen jo også i det hele taget. Ja. Altså, det handler jo meget om innovation, og om at tænke helt ud af boksen, og altså have visioner for, hvordan fremtiden kan ende, som altså jo bedre, jo vildere det er, jo bedre ja. Litteratur bliver det jo nærmest ja. Nogle gange, ikke? Ja. Hvis ja. De kan skabe de her ja. Scenarier.
Ja.
Katrine, hvad er nutidens modkultur?
Jamen altså det som vi beskriver i den bog, der hedder Modkultur, som jeg har skrevet i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning, og med min medforfatter Claus E. Mogensen, det er jo sådan set, at i dag der er markedet modkulturelt. Det er sådan set vores tese i bogen, at vi forklarer det med, at altså, i dag der ligger subkulturer ligger side om side med store corporate virksomheder på internettet. Internettet har simpelthen gjort, at der er at markedet er blevet modkulturelt. Det er simpelthen anarkisten, der styrer. For du kan ikke vide, hvad der sker. Du er altid nødt til, og nu ser jeg det ud fra et kommunikationsperspektiv, kan man sige, ikke? Men forbrugeren kan altid gøre fælles flok, og man kan aldrig vide, hvornår det sker. Det er sådan en del af det, så er der selvfølgelig, vi har skrevet en hel bog om det, så er der forskellige elementer, hvordan vi argumenterer for den her tilstand.
Men der er en modkultur mod det udsagn, som Steve Jobs kom med, der hedder Stay Hungry, Stay Foolish.
Mm.
Og hvad er det der?
En modkultur mod
det.
Det skal du lige forklare.
Jamen, det synes jeg, jeg har, har læst i din bog, at du har snakket om, at der også er noget, der ligesom opponerer mod den, altså ligesom laver en eller anden form for...
Ja.
Altså, ja, mod kultur, mod hans.
Ja, altså, jeg tænker, at der helt klart nu, altså, der er en... Er det den her bog modkultur, du tænker på?
Nej, det er Fonosapiens.
Ja, Fonosapiens. Altså det, jeg tænker på, hvis vi kigger på, hvad der er for nogle, tendenser og strømninger, der kommer til at få en betydning i forhold til vores adfærd med smartteknologien, det er helt klart en tendens til at vil unplugge og vil det antidigitale. Og det, som jeg har skrevet om i den her bog, det er, at denne her... de nye modkulturelle grupper, altså de grupper, som kan man sige, har defineret sig som modkulturelle grupper, blandt andet Adbusters, som jo står bag Occupy-bevægelsen osv., de har jo simpelthen valgt at fortsætte deres oprør offline nu, for eksempel. Ikke? Så det vil sige, at de opfordrer til, at man simpelthen tjekker ud, fordi nu er udviklingen, nu er det ikke længere bare ren energi på internettet, nu er der lige pludselig på grund af big data og muligheden for at bedrive dataanalyser, så er der lige pludselig kommet en eller anden form for en ny struktur, en ny magtstruktur.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag, det er Katrine K. Petersen, som Pedersen, som er forfatter til Fonosapiens, det langsomme pattedyr på speed, som er en... bog, jeg har lige her i hånden, analog. Og Katrine, vi har snakket lidt om det her med, at der er noget modkulturen kan betyde, at vi hopper over i noget analogt. Man ser det jo i forhold til hele den her bevægelse omkring digital detox, at der er retreats, hvor man kan tage afsted på weekend, og hvor man slet ikke kan komme online. At der er mennesker, som siger, nu prøver vi simpelthen at enten køre fuldstændig offline, eller nogen endda flytter helt ud i en skov, der har jeg også lavet et program om på et tidspunkt. Eller nogen, der ligesom siger, at i familien, der har vi ikke gang i nogen skærm i weekenden. Altså, der er forskellige måder at gøre det her på. En ting, som jeg har lagt mærke til, som jeg synes er ret fint i forhold til den her offline-tendens, fordi jeg tror ikke rigtig på, at den kommer til ligesom at blive mainstream udbredt. Men jeg delte et billede på min Instagram i løbet af ugen, hvor der stod, I put my phone down for you. Og det er jo det ultimative kærlighedserklæring. Hvis man tager på en date, og der er en, der siger, jeg lader telefonen blive hjemme, jeg skal bare snakke med dig. Så er man til stede, ikke? Tror du, vi kommer til at udtrykke os på den måde? Altså, at der bliver flere, hvor altså, inspirationen fik jeg faktisk fra et lommetørklæde, hvor der stod det på. Det synes jeg var så fint.
Ja.
At det altså, ligefrem bliver sådan en trend, at vi siger, går med t-shirts, hvor der står wifi-fri zone på, eller noget i den retning.
Ja, det synes jeg i og for sig allerede, jeg er helt enig i, at det er jo så en anden ekstrem, at man vælger at flytte helt uden skov, eller man vælger at sige, at så vil man slet ikke have sin telefon, eller så er det teknologiens skyld, om man vælger simpelthen helt at vælge det fra.
Jo, men det kunne jo også godt være en, som mig for eksempel, der er totalt online hele tiden. Ja. Hvis jeg siger til et menneske, min telefon er ikke i nærheden lige nu, og de næste 5 timer, hvor vi spiser middag, og der er den ikke i nærheden, så er det jo altså virkelig et tegn på, at jeg prioriterer. Jeg tænker også de der øjeblikke, hvor man sidder til middag med nogle venner, og man går på toilettet, og der sidder en tilbage, og så ser man selvfølgelig den person sidde på deres telefon, når man kommer tilbage. Fordi det er jo det, man gør med den ventetid.
Ja.
Hvis den person sad ligesom og trummede i bordet, ikke?
Jo.
Så ville det bare være en helt anden form for nærvær man vil få.
Jamen, helt sikkert. Altså, jeg tror, at vi kommer helt klart til at se, at vi kommer til at forbruge vores smartteknologi på en anden måde. Vi kommer til at kommunikere på en anden måde. Fordi nu har vi ligesom... Nu har vi, det er sådan ligesom et pendul, der svinger fra den ene retten, eller fra den ene ende til den anden. Og vi har, så har der været nogle ekstreme tilfælde, netop som jeg nævnte, fra det der med at flytte ud i en skov, eller at gå helt digital detox, eller vælge en digital detox. Men jeg tror, det handler om nu, vi er i gang med at lære, hvordan vi netop skal vælge det til og fra, og i hvilke situationer vi skal vælge det til og fra.
Ja,
fordi hvornår vi skal være til stede, og hvornår vi ikke skal være til stede.
Ja, fordi jeg synes godt, det kan altså tyde på, at vi faktisk stadigvæk er i en eller anden form for umoden tilstand med teknologien, hvor det der med, hvis vi ser tilbage på, nu ser jeg tilbage, fordi det ikke er gældende for os, tror jeg, men for nogen, der er det der med at have lyd på sin telefon, for eksempel, altså en tydelig ringetone, det er ikke noget, unge mennesker har.
Nej.
Det er noget, bedsteforældre har. Og det er, fordi de kan huske fastende telefon, hvor det var forbandet vigtigt, at man altså nåede den der telefon, for ellers misser man opkaldet. Og der er allerede sket en udvikling, altså en modenhed, hvor man siger, at der er ikke nogen grund til at have lyd på, hvis den ligger lige ved siden af en, man kan se skærmen lyse op.
Ja.
Og man kan også have wearables på, som kan vise det med notifikationer. Så der er allerede et lille skridt i en modenhed. Tror du ikke, vi kommer til at se mere af det? Altså, at vi stadigvæk er et sted, hvor vi sådan lidt famler rundt. Vi har også set eksemplet med teenager, der simpelthen ikke forstår konsekvenserne af at lave sexvideoer og bare dele det med vennerne.
Jo, helt sikkert. Vi er jo, som jeg også skriver i min bog, vi er sådan lidt de unge digitale mødre. Altså, hvis man sådan skal sammenligne med det her Kanal 4-program om de unge mødre. Altså, det er os, der gør, det er os, der laver alle fejlene. Det er os, der ikke, vi er de første, der skal prøve af at leve på den her måde. Og der er da ikke nogen tvivl om, at fremtidens generationer kommer til at kigge tilbage på os og grine lidt af, hvordan vi kluntede rundt i vores måde at forbruge og misbruge og overforbruge. Altså, fordi der er, altså, det er klart, at vi er ved at finde ud af, hvordan vi finder det her, den her et værdisæt, men også en helt praktisk måde at leve med det på.
Ja, vi er lidt analfabeter på den måde endnu.
Ja.
Men, og så kan det også godt være, at der er nogen, der kommer til at grine lidt af sådan nogen som mig senere, fordi jeg jo er ret vild med alt det nye, og det er vigtigt for mig at holde øje med alt det nye hele tiden, og jeg læser alt, hvad jeg kan, og jeg holder mig opdateret med sociale medier og blogs og hvad det nu er. Jeg vil følge med i alt det nye. Jeg har fundet ud af, hvad jeg er, og det har jeg lært i din bog, Katrine. Jeg er neofil.
Ja, fantastisk.
Fortæl lige om det udtryk.
Jamen, det handler jo simpelthen om at være og hele tiden opsøge det nyeste nye. Og en neofil er jo i noget, der hænger sammen igen med modkulturen oprindeligt. Fordi det er jo det, der er et modkultur, og ofte det, der er oprør mod en modkultur, er jo defineret som et opgør mod kapitalismen. Så det er et oprør mod noget, der er i tiden. Så kan man så også kalde det subkultur, eller noget, der gør op med nogle trends, med nogle tendenser i tiden. Eller med tiden, som den er. Og så kommer der så nogle, hvad kan man sige, nye tendenser ud af det, og trends, som så bliver mainstream. Fik jeg sagt det klart nok. Altså, der starter med en subkultur, så kommer der nogle tendenser ud af det, og så bliver det så, nogle af dem bliver så til mainstream, og så starter det så helt forfra. Så det vil sige, det er hele tiden en måde at søge nye gange, og søge nye, med alt, hvad der er nyt i bund og grund.
Og det bliver sværere og sværere at være neofil, fordi at udviklingen sker hurtigere.
Det tror jeg ikke, man kan i dag,
nej,
hvis jeg skal være helt ærlig.
Og det er jo nemlig det, vi ser sådan en tendens i retningen af, altså realtid er vigtigt. Altså det, der sker lige nu, det skal vi vide lige nu, og så bliver det mainstream. Du nævner i din bog også, at den spanske tøjkæde Zara, de startede med det, som hed fast fashion.
Ja.
Ja. Ja. Prøv at fortælle om det.
Jamen altså det her med, at man producerer nye tendenser lige så hurtigt, som de opstår nærmest. Og så kan man få den nye sæson en uge efter, man ser den på catwalken for eksempel i Zara, eller hende som Aarhus har også gjort det samme.
Og sådan har modebranchen jo aldrig været.
Nej.
Altså, det har jo været noget med, at man har set noget på catwalken, og så var det to sæsoner senere, at man kunne få adgang til det. Ja. Nu har vi fashionbloggers, der sidder på first row til modeshowene. Vi har Instagram. Mm. Det hele, det ryger ud. Mm. Vi kan alle sammen se i det samme sekund, hvad det er, der er nyt. Hvorfor skulle vi så ikke få det lige nu? Ja. Jeg har lavet et interview i forbindelse med min tur til South by Southwest for nylig, med Yuri Minkoff, som er CEO i det, der hedder Rebecca Minkoff i USA, som er en ganske populær tøjkæde. Mm. Og han sagde, at det er altså noget, de fokuserer rigtig meget på. Mm. Det der med, at den der realtid er vigtig. Mm. De skal have en fornemmelse af også, hvad er stemningen omkring de forskellige kollektioner. Mm. Man vil kunne bruge big data til at kigge på, jamen, skal vi overhovedet producere alle de her bukser, hvis det ikke er dem, der sælger, altså hvis det ikke er dem, der er efterspørgsel efter. Mm. Så igen, altså big data, som vi også har snakket om, sammenkørt med trends og...
Ja.
Og så det er det, der kommer til at betyde, hvad det egentlig er, vi bliver udsat for.
Ja, og så tænker jeg, at hvis man er neofil, så er det jo altid godt, og det er også derfor, jeg har været meget og kigget meget på modekulturen, fordi det vil man altid kunne finde frem til nu. Altså der vil man altid kunne læse, sådan er det også med kunsten. Kunsten er jo i og for sig også et oprør ofte, eller en kommentar til tiden. Så det vil altid på en eller anden måde være muligt at finde noget, der er på vej i de kulturer.
Jamen, er der en eller anden fancy udstilling på Louisiana, hvor man måske tidligere var gået på den der udstilling, og så kunne man sådan lige fortælle sine venner, at man havde været op og se noget der. Det kunne selvfølgelig også være et andet sted end Louisiana, som er et meget tilgængeligt sted. Men man kan jo se, at den udstilling, der har været for nylig, som nu, jeg har fuldstændig glemt, men som jeg så med den her japanske kunstner, som var sådan en meget pop-art udstilling med masser af farver. Mm. Så snart der var en, der havde postet noget på Instagram, så skulle alle op og se den der udstilling. Ja. Og så var alle, altså så var det eksklusiv mainstream meget, meget hurtigt.
Ja. Og så var det ligesom, der altid prikker på alle billeder på Instagram.
Og så var det nærmest pinligt at dele noget for den udstilling. Ja, fordi så ville man jo vise, hvor sent man egentlig havde været op og se den udstilling.
Ja, men det er jo sådan det... Det er jo det, der er møllen.
og noget af det, der gør, at det bliver så svært at være neofil nu og i fremtiden, det er jo det, som du i bogen også kalder den accelerationssamfundet. Mm. Altså den her accelererende udvikling. Mm. Hvad er det, der sker der?
Jamen, vi er jo blevet så dygtige til at producere ny teknologi, at vi hele tiden overgår os selv og vores fantasi i bund og grund. Det her med at være kreativ og innovativ, det er næsten lige før, at det skal jo nærmest være helt ud på et overdrev, fordi vi er så langt nu med teknologien. Og samtidig så har den her smart teknologi kommet, så har gjort det muligt for os at effektivisere alt helt ind i vores nærmeste relationer. Og effektivisering og effektivitet er blevet målet, og det at have travlt, og det at have rigtig travlt, og det at have sindssygt travlt. Fordi jo mere vi ligesom kan fylde ind, og jo mere vi kan udnytte tiden, jo mere kan vi få tid til at gøre. Og det gør jo så, at vi konstant accelererer, og at vi nok på en eller anden måde nu er ved at ramme en eller anden form for mur.
Du skriver netop i bogen, at det er smart at have sindssygt travlt.
Ja.
Hvorfor er det smart?
Det er det nok ikke så meget længere, men det har det været, og det har været smart. Og det kan man jo sådan set... hvis man kigger på fødevareindustrien, engang var det knaldsmart at spise takeaway med og tage på McDonald's, eller være på vej. Det er ikke så smart længere, fordi vi har fundet ud af, at det ikke nødvendigvis er så sundt, for eksempel at spise McDonald's med og spise fast food. Vi har også fundet ud af, at fast fashion nødvendigvis heller ikke er så godt for vores miljø og for vores klima osv. Så vi er klar over, at den her måde at hylde hastigheden ikke nødvendigvis er smart på den lange bane. Men så jeg tror, vi kommer til at se en ny modvægt til det.
Det havde vel også noget at gøre med, at hvis man har meget travlt, så viser man også, at man kan navigere i det her accelerationssamfund. Mm. Altså, at man faktisk kan følge med.
Ja, det sådan har det været. Og det er det, der har, at man har kunne vise, at man jo nærmest kunne være, man kunne være overmenneske, fordi man kunne gøre 17 ting på en gang. Man kunne multitaske, fordi at det at kunne multitaske, har vi jo nærmest bildt os selv ind, at det er en kompetence, som vi skal udnytte og udvikle. Problemet er jo så bare, at ja, vi kan multitaske, men det er ikke noget, vi... Altså, det er noget, vi kan, fordi vi skal bruge det i situationer, hvor det er nødvendigt for os at kunne multitaske. Det er ikke noget, vi skal udnytte som kompetence, fordi i bund og grund, så er vi vores hjerner bygget til at kunne filtrere distraktioner, til at kunne fokusere opmærksomheden netop og kunne unitaske. Og det begynder vi jo netop at finde ud af, at med den her smart teknologi, hvor vi kan gøre mange ting på en gang. Altså, jeg har selv 3 børn, og det er da klart, at det har givet mig en kæmpe fleksibilitet at have den teknologi, vi har til rådighed i dag, fordi at man kan arbejde samtidig med, at man har et barn sygt derhjemme, og man kan sørge for at flekse med fodboldturneringer osv. På den anden side, så er det jo også noget med, at der er jo også en grænse for, hvor meget man trods alt kan flekse i sit liv. Og det begynder vi at se konsekvenserne af det her med, at vi forsøger at effektivisere alting på alle mulige planer. Også i forhold til vores arbejdsliv. Fordi det er jo, altså der var jo en gang, hvor i forhold til fastnettelefonen, der var der ligesom sådan en norm om, at man ringer ikke efter kl. 10. Men i forhold til smartteknologien, der er det jo sådan set, eller mails og sms'er, og det er helt fint at sende en mail kl. 3 om natten for den sags skyld.
Men var det ikke generelt privat, at man ikke ringede efter kl. 10? Det var, altså, det var stadigvæk sådan lidt grænseoverskridende, hvis chefen ringede kl. 10, ikke?
Jo.
Men rent privat, og det kan jeg også godt huske fra min barndom, ikke? Altså hvis telefonen ringede efter 10, så var det sådan lidt, hvem er død, ikke? Og det er sådan, jeg har den diskussion nogle gange lidt med min mor, fordi hvis jeg nu siger, jamen hvorfor skrev I ikke bare, da I kom hjem fra biografen i går, og så altså en sms? Og siger, ja, men klokken var jo 10:15, jeg vidste ikke, om du var gået i seng, så det er jo lige meget, hvis jeg går i seng, så svarer jeg jo bare ikke. Jeg kunne jo bare skrive, fordi jeg har jo min telefon på lydløs, som forstyrrer jo ikke mig. Men der er nok også altså, den der generationsmæssige kløft, ikke?
Helt sikkert, men det handler jo også om, at vi endnu ikke har en norm for, hvornår man banker på, i forhold til, hvornår man sender en mail, hvornår man sender en sms, fordi, eller hvornår man kræver et svar. Og der er det jo der, vi som individer I begynder at finde ud af, at vi selv skal sætte nogle sunde vaner for, hvordan vores adfærd er i forhold til vores arbejdsliv.
Men der har jeg da sådan lidt, at det kan godt være, at det tidligere handlede om afsenderen og om en eller anden form for pli. Men sådan som det er nu, der synes jeg, det handler mere om ens eget ansvar som modtager. At altså, jeg er ligeglad. Jeg har også kunder i USA, og de sender ting midt om natten. Det er fint, men jeg skal selv kontrollere det som modtager, også i forhold til, om jeg kan styre det. Fordi det bringer man nemlig videre til det næste spørgsmål, som jeg har. At vi mennesker er jo biologiske væsener, og vi udvikler os jo ikke eksponentielt, ligesom teknologien gør. Vi er faktisk vanvittigt begrænset. Vores processorkraft fordobles jo ikke hver 18. måned, ligesom teknologien gør.
Det tror vi bare på en eller anden måde.
Det tror vi, eller og i forsøg på at følge med, at vi jo ved at brænde sammen nogle gange. Hvad betyder det, når de to tænker klasser?
Der er i hvert fald noget af det, jeg tænker, du refererer til i min bog, det er jo det, at vi har en tendens til at sammenligne os med teknologien. At vi idealiserer teknologien, og det er fantastisk, hvad den kan, og så forsøger vi selv at løbe med, og vi forsøger selv at netop med teknologien, tror lidt på, at vi bliver sådan lidt overmennesker i hvert fald i forhold til, hvor meget vi kan nå, og hvad vi kan, og hvad vi kan udrette. Så noget af, nu handler min bog jo netop om de blinde vinkler af den her udvikling, og en af de blinde vinkler er jo helt klart, at der er nogle konsekvenser ved den her adfærd, der er nogle konsekvenser ved det her clash. Hvis vi ikke kan finde ud af at håndtere det, hvis vi ikke kan finde ud af at forbruge de her medier på en forsvarlig måde.
Et eksempel, du har i bogen Homo sapiens her, det er, at i gamle dage, eller tidligere før, sådan det ligesom blev så digitalt det hele, der havde vi en begrænsning på, hvor mange mennesker vi kunne kapere i vores netværk. Og jeg tror, det er sådan 50-100. Nu er der jo rigtig mange af os, der har mange flere end 100 venner på Facebook, for eksempel, måske endda over 1000. Hvad betyder det for tillid mellem mennesker, at vi lige pludselig har så mange, vi skal håndtere? Hvor det tidligere var, altså der var vi bare nærere, fordi vi kendte dem bare bedre, de der 50 mennesker, og tillid var ret en selvfølgelighed. Hvad betyder det nu?
Altså det betyder, at først og fremmest, så kan vi stadigvæk kun rumme mellem de her 50-100 personer. Og nu skal jeg jo lige sige, det her er jo, jeg har interviewet en masse forskere og forskellige, men i forhold til forskningen her, at det er jo den forskning, jeg refererer til, og de er blandt andet en, der hedder Larry D. Rosen i forhold til det, du nævner her. Men noget af det, som er ved det, det er jo, at vi bilder os ind, at vi kan administrere 500 til, eller måske 200-300 venner på de sociale medier. Det kan vi også godt, men det er jo stadigvæk en anden form for relation end de nære venner. Og det vil det nødvendigvis være, fordi at vi kommunikerer med en flok, så vi har mere fokus på det ydre end på det indre. Hvis man er en lille gruppe, som man kender og som man har en nær relation til, så er der også en så er der en anden privathed i det. Når man kommunikerer med en flok, så vil der nødvendigvis være et fokus på, hvordan modtager den her flok mit budskab, eller hvordan fremstår jeg over for den her flok.
Og så begynder man måske at se sig selv som det der medie, der sender ud i højere grad, end den der
helt sikkert
komplette netværkskommunikation, som kører altså fuldstændig reciprokt frem og tilbage. Ja.
Og det bliver man nødt til netop fordi tilliden. Måske man har oplevet, at man har oplevet nogle små svigt undervejs, enten at man ikke har fået nok likes, eller også at man er kommet helt galt af sted, fordi man har lagt et billede ud, der var virkelig pinligt, eller ramt helt forbi en af de mange grupper, som man kommunikerer til, når man kommunikerer på de sociale medier.
Og det der, Katrine, det skal vi altså snakke mere om lige om lidt, fordi vi skal nemlig også snakke om, hvordan de unge agerer, og at de bliver rigtig kendte på de sociale medier.
Dette er Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø. I studiet der har jeg Katrine K. Pedersen, som har skrevet bogen Phono Sapiens, som handler om nogle af de blinde vinkler, som der opstår i forbindelse med den digitale udvikling. Og det vi lige kom fra, det var det her med, at du siger, at man kan komme til at opføre sig helt tosset, altså gøre noget helt forkert. Mm. Og du har et eksempel i din bog på en dreng, der kommer på Instagram. Mm. Han har et supermandskostyme på, poster et billede og skriver, jeg er sej. Mm. Og så går det helt galt for ham. Mm-hmm. Hvad er det dog, den stakkels knægt på 11 år gør forkert?
Ja, jamen det er jo simpelthen så sørgeligt. Og særligt fordi, at de her helt unge Instagram-brugere, de tror, de forstår værdikonceptet, og alligevel så rammer de helt ved siden af. Det er der nogen, der gør. Men de lærer det hurtigt. Fordi det, der jo sker, det er, at han har jo hurtigt afkodet, at det handler om, at når man tager en selfie, så skal man se sej ud. Så han gør jo lige præcis det, han skal. Problemet er jo så bare, når man tager en selfie, så skal man bruge den strategisk. Det vil sige, at man skal forstå sin modtagergruppe, man skal forstå, hvad det er for en kontekst, man kommunikerer i. Og det vil man jo gøre, hvis man er professionel kommunikator. Det er man ikke, når man er 11 år. Det, der sker her, det er, at den måde, det bliver modtaget på, det er for det første, at det bliver modtaget som noget barnligt, sikkert fordi han har et superhelte kostyme på. Men også det her med, at når man lægger en selfie ud, så skal den helst ikke eksplicit sige, se mig.
Show it, don't tell it.
Ja, det skal være et implicit se mig. Og så skal der være en eller anden form for, og nu kommer retorikken ind i billedet igen, fordi det skal være en fejring med fællesskabet. Så det vil sige noget med, man vil gerne fejre, når man har fødselsdag, så må man gerne lægge en selfie ud, eller fejre, når man har opnået et eller andet, eller en præstation, som det er vigtigt for det fællesskab, man kommunikerer ind i. Og så han havde helt misforstået konceptet, kan man sige.
Faktisk, Søren Schultz Hansen, som jeg også har lavet program med tidligere, som har skrevet en bog, der handler meget om, hvad der sker, når unge kommer ind i arbejdsmiljøet, når de ligesom rammer arbejdspladsen. Ja. Han siger faktisk, at det er ikke så egoistisk en selfie-generation, som vi går og tror. Mm. Det er faktisk mere en wifi-generation. Mm. Fordi dem, der kan mestre de her ting, som du siger, det er jo dem, der fokuserer på fællesskabet. Ja. Så derfor er det altså selfies med andre måske i billedet, eller noget, der handler om, hvad gruppen foretager sig.
Ja, og det er jo ligesom selvportrættet har jo også altid været en fantastisk måde at formidle på. Så det er lidt sjovt, fordi det er nemlig også mit indtryk, at den yngre generation, de har sådan en helt anden opfattelse af selfie, hvor at selfie har fået sådan en lidt negativ klang som en format. Men det er jo ikke nødvendigvis det, og en selfie fungerer jo super fint, og det er ikke, fordi det kommer til at uddø som et eller andet specielt narcissistisk format. Tværtimod, det er jo en rigtig fin måde at formidle på, og særligt på de sociale medier, hvor det handler om at formidle noget fra der, hvor man står, og der, hvor man er.
Så en selfie er ikke i sig selv negativt lavet. Det er i virkeligheden bare, hvordan man bruger den, og hvordan man iscenesætter sig selv.
Ja.
Kim Kardashian tager ret mange selfies.
Det gør hun helt klart.
Uden at der nødvendigvis er nogen sådan særlig grund til det, og hun ligner sig selv i alle sammen. Men så du siger jo altså, en af de der vigtigste regler ved kommunikationen på sociale medier, det er det paradoksale i, at man skal kamuflere den der iscenesættelse.
Med mindre man er en superstjerne som Kim Kardashian, fordi at hun jo har en fanskar, der gerne vil se hende. Men hvis man begynder at lege superstjerne netop ved at tage et billede, hvor man siger, at man ser sej ud, så er det klinger forkert, fordi det er man jo ikke.
De unge, de vil hellere tale på tekst, end de vil gøre det offline tit.
Mm-hmm.
Hvorfor?
Jamen det er, fordi det har de vendt sig til. De gør det mere, end de kommunikerer ansigt til ansigt. Så det er sådan set bare en vanesag, kan man sige. Og et tilvalg. Grunden til, at de så får svære ved at være i en ansigt til ansigt samtale, det er, at det er svære at redigere i en mundtlig kommunikation. Man kan lige overveje at skære til og retuschere enten sit billede eller sin tekst, når man sender den afsted. Så på den måde undgår man også at udstille sig selv, eller at blive generet, eller komme til at gøre noget forkert.
Jeg synes godt, at jeg kan genkende det der med, at der er rigtig meget af den kommunikation, jeg laver, jeg hellere vil tage på en sms. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke har lyst til at være nærværende med dem, jeg gerne vil føre en rigtig dyb samtale med. Men der er jo det der præcis med, at hvis der er en journalist, der ringer til mig, så kan jeg sige, lad os tage den på mail. Fordi så ved jeg præcis, hvordan jeg bliver citeret. Og så nogle sammenhænge, hvor jeg genkender fuldstændig det, du siger med, at man kan redigere i det, og man så ved, hvad er det faktisk, jeg har sagt, og hvordan er det, jeg har altså illustreret mig selv i den her sammenhæng.
Ja. Helt sikkert. Og forskellen er jo så, at de gør det sjældent i en professionel kontekst. Det er jo i forhold til venskab eller grupper, hvor de dyrker nogle bestemte interesser. Men det er jo også, det giver jo måske også lidt mere mod, så man tør måske sige nogle andre ting til den dreng eller pige, man er vild med. Så det giver også nogle muligheder. Så det er slet ikke, fordi det kun er negativt, men det er bare det, de gør.
Min datter på 8 år er netop i den her uge kommet på Instagram, efter lange, lange overvejelser. Hun har været på noget, der hedder Cuddle, som er sådan en børneapp, ligesom Instagram, som så skulle være mere sikker og kun til børn. Problemet var bare, at der var ingen andre af hendes venner, der var der. Så de eneste, der likede hendes billeder, det var hende selv. Og det blev bare ligesom lidt sørgeligt på en eller anden måde. Så nu har jeg endelig givet efter og lavet den her lukkede konto. Og det vil jeg sige til forældre derude, hvis jeres børn kommer på Instagram, lav lukkede konti, kig på, hvem de bliver venner med, sig, I skal acceptere det hele, før de kaster sig over at følge alle mulige, eller siger ja til, der er nogen, der følger dem. Det er altså en snak, vi har haft rigtig meget op her i løbet af den sidste uge. Men det, man jo ser med den unge generation, det er jo, de vil jo gerne have de der 15 minutes of fame. Og de behøver jo ikke vente længere på, at de er håndplukket til et tv-program eller en film. De kan bare selv lave den kanal. I fremtiden, skriver du i din bog, der vil vi måske i højere grad søge 15 minutes of anonymity, altså anonymitet.
Ja.
Hvorfor?
Jamen det er fordi, det er det, der bliver eksklusivt. Det er eksklusivt. I dag kan alle blive kendte. Så der er noget eksklusivt forbundet med ikke at være eksponeret. Og man kan jo sådan set, nu laver jeg en samling med sådan rigtig kendte. Altså, og det er jo sådan, at hvis man virkelig er kendt, så noget af det, man drømmer allermest om, det er at bare få lov at være anonym. Og man kan sige, at vi får en lille snært af det som helt almindelige semikendte mennesker, fordi vi agerer på de sociale medier og har et publikum med os, så får vi en lille snært af denne her også bagsiden ved at gå rundt og være kendt, fordi man er også sådan lidt sådan... Man eksponerer nogle små eller store begivenheder fra sit liv, og så er der noget, man ikke eksponerer, noget, man ikke viser. Men det, man eksponerer, det er det, som folk reagerer på, og det, som folk måske ikke møder så tit, vil tale om, når man så møder dem ude i den virkelige verden, for eksempel. Og det kan godt være nogle gange, at det kan virke sådan lidt intimiderende.
Jamen, jeg tror, der er mange af os, der har oplevet det der med at møde en, som vi faktisk har helt glemt, vi er Facebook-venner med. Og så refererer den person til et eller andet, som man har delt en status om, og så tænker man, gud, hvor ved du det fra?
Ja.
Og det er jo det der tab af anonymitet.
Ja.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg selvfølgelig fortsat Katrine K. Pedersen, som har skrevet Fono Sapiens. Men Katrine, nu skal vi altså videre til nogle nyheder. For der er sket noget i løbet af ugen i teknologibranchen. Sådan lidt ud af det her, vi har snakket om med at gå offline og digital detox og sådan noget, så faldt jeg over en artikel baseret på en undersøgelse af Gallup for Berlingske, og den handler om, at hver fjerde dansker har overvejet at droppe Facebook, og hver tiende dansker har forsøgt at sætte begrænsninger på sit eget netforbrug og mindre tid på smartphonen. Kommer det til at ske? Altså, eller er det bare noget, vi bare tænker, ej, nu må vi lige styre det lidt, eller
hvad, ja, det hvad kommer helt klart til at ske, og jeg tror, at nogle af de nyeste apps, vi kommer til at se, de er der allerede. Altså en app til mindfulness, eller en app til at netop at en app til at kunne få hjælp til at holde en pause. Men jeg tror også, vi kommer til at se en måde, hvordan man kan, strukturere sit forbrug, og måske også få nogle filtre på sine telefoner, ikke i forhold til børn og unge, og hvor de nu skal komme galt afsted på internettet, men i højere grad i forhold til vores forbrug.
Og der kan man så sige, der har jeg så også netop faldet over en ny nyhed fra Google. Mm. I forbindelse med Google-kalenderen, der har de lanceret noget just i dag, tror jeg det er, som hedder Google Goals, hvor de simpelthen hjælper os med at putte ting i kalenderen, som vi ikke ellers får sat ind. Ja. Så det kan være sådan noget, som vi normalt skal prøve at lige finde tid til, som me-time, altså tid, alene tid, træning, altså meditation, tid til at finde på en ny god idé. Som er enormt svært, hvis vi har hele dagen booket med møder, hvornår i alverden skal vi så tænke nye tanker. Mm. Og det vil Google Goals simpelthen prøve at hjælpe os med. Så det vil også en del i den trend.
Ja, jamen det er det. Og Facebook var jo allerede ude i 2015 med et read more books, altså fokus på at beskæftige sig med noget, der i højere grad kræver sådan den intellektuelle læring. Ikke som Kierkegaard eller Nietzsche, men de her langsommelige processer, som en pause til at læse en bog, eller en pause til at reflektere eller analysere en situation. Og det kræver netop, at man lægger de her små pauser ind i løbet af dagen, som kan være altså simpelthen luft til hjernen, om det så er træning, eller det er bare en regulær pause, eller om det er meditation, eller tid til noget andet end det man nødvendigvis alt det man vil skralde fra i et effektivitet i et forsøg på at effektivisere alting, ikke?
Mark Zuckerberg er jo vanvittig god til det. Han sætter sig jo hvert år et mål for noget han skal det år, og der, som du nævner, der var så et år han satte sig målet at han ville læse en bog hver måned eller hver eller flere end der, eller sådan, jeg synes det lyder som meget ambitiøst mål i hvert fald. Og så kørte han en bogklub der, og et andet år ville han lære kinesisk og så videre og så videre. Han er meget disciplineret, men vi andre kan måske godt have brug for lidt hjælp en gang imellem. Men når vi er ved Facebook, så kan jeg jo også sige, at det var ugen, hvor Facebook har holdt developerkonference i San Francisco. Og noget af det, de rykker på, og de viste deres 10-årsplan, noget af det, de kommer til at rykke rigtig meget på, det er selvfølgelig, hvad der sker med virtual reality. Fordi de købte Oculus Rift, som er ligesom måske det virtual reality headset og teknologi, som der bliver snakket mest om. I hvert fald det, der har sat den store bølge i gang nu. Og en af de ting, de lancerede, det var, at de selv havde produceret et 360-graders kamera, som både har, jeg tror, det er 17 kameraer hele vejen rundt, og så har den et kamera i toppen og et kamera i bunden, så den kan filme alt hele vejen rundt. Og det er jo fordi, det er jo den form for content, man skal bruge, hvis man har et virtual reality headset, sådan man kan dreje hovedet rundt og op og ned og se det hele. Og Facebook giver jo også mulighed for, at man kan dele den form for billeder på Facebook i timelinen. Så alle, der har et 360-graders kamera, som kan købes for relativt billige penge efterhånden, kan simpelthen dele den her slags på Facebook. Og det Facebook så i den her sammenhæng går ud og gør, det er faktisk, at de siger, nu har vi lavet det her stykke hardware. Her er opskriften. Her er teknologien bag. Gå ud og lave nogle flere. Hvorfor tror du, de deler noget, som altså, man kunne godt sige, at de bare kunne gå ud og sælge den der fede ting, de har lavet?
Det ved jeg ikke. Det kender jeg ikke lige overvejelserne bag, men jeg tænker, at det er jo i hvert fald det er jo meget convenient, at der kommer et nyt legetøj nu. Altså, fordi det er klart, at Facebook har brug for at få fat i et lidt yngre segment igen, og hvis de vil overleve. Ikke hvis de vil overleve, det tror jeg nu ikke, vi skal være så bange for. Det er jo stadigvæk...
Man kan aldrig vide. Man kan aldrig vide.
Nej.
Intet er sikkert i den digitale verden.
Nej, præcis. Men så jeg tænker, jeg tænker, det er et godt forsøg i forhold til at dele nogle flere, nogle flere redskaber ud i forhold til det her medie.
Og jeg tror lige præcis, det er det handler om. Altså det handler simpelthen om, at de vil gerne have content. Mm. Det er jo det, de lever af, at vi poster alt muligt på vores Facebook timeline. Så hvis de bare kan få en masse til at lave fede 360-graders kameraer, jamen, så kommer vi til at bruge den funktion mere. Så begynder vi at have content til virtual reality. Så begynder vi at se det som en del af vores medieliv. Og så er der jo ingen tvivl om, at Facebook ser virtual reality som en helt stor social platform. Så vi kan godt forvente os en fremtid, hvor vi sidder med en eller anden form for headset på. Mark Zuckerberg viste et headset, som ikke var så åndssvagt stort, som de jo er nu, men bare lignede et par almindelige briller. At vi kan sidde med sådan nogen på, og så simpelthen møde vores venner på tværs af kloden i et samme rum. Og det er den retning, de tager.
Ja.
Og det bliver vildt.
Det bliver vildt.
Ja, det gør det. De har også lavet en drone, så de kan dele internet i de fjerne egne. Og,
det bliver en helt ny type big data, vi skal have forholde os til, ja, på det tidspunkt.
Ja, men er du tosset? Altså, mængden af data, der bliver produceret, er jo fuldstændig overvældende. Ja. Men når vi bruger vores smartphone, som vi jo alle sammen gør rigtig ofte, så nogle gange ser vi ikke, hvor vi går. Mm. Fordi vi går ind i ting. Mm. Og vi er simpelthen ikke opmærksomme nok. Og en konsekvens af det er også kommet frem i løbet af ugen, og det er, at der var den her store togulykke i Sydtyskland. Mm. Og der mener man simpelthen, at grunden til den ulykke, det var, at der var en togleder, der var uopmærksom, fordi han simpelthen var på sin smartphone. Mm. Tror du, at det vil blive imødekommet? Altså, vi ser det jo sådan set allerede med wearables og nogle af de her og ringe og sådan, der viser notifikationer.
Det tror jeg.
Men der må vel, altså, og vi må jo ikke sms'en, når vi kører bil, men altså, altså en tog en, der har et ansvar i en tog.
Fordi der er jo et stort behov. Der er jo ikke noget, det siger jo også noget om, hvor trods alt, eller det siger også noget om, hvor afhængig vi rent faktisk er af de her, ikke? At man på en eller anden måde bilder sig ind, at man kan være her samtidig med, man er her. At man kan være til stede på sin smartphone samtidig med, man går, eller samtidig med, man kører bil, eller samtidig med, man synger godnatsang for sine børn, osv. Og det er jo klart, at der er et behov for at ændre på den adfærd. Så det tænker jeg, ja.
London har jo faktisk gået helt ganske fysisk og puttet, altså lavet polstret lysmaster, altså lygtepæle. Simpelthen fordi folk blev bare konstant knaldet hovedet ind i dem. Så er de sådan lige polstret lygtepælene, som man i mindst ikke bliver skadet af det. Ja. Den sidste nyhed, jeg har på programmet her i dag, det er jo, at det endeligt er slut for Fona. Mm. De er blevet købt af Elgiganten, og nu kommer der sandsynligvis til at ligge Elgiganten butikker i de butikker, der tidligere var Fona. Mm. Hvad tror du er grunden til, at sådan en ikonisk elektronikbutik simpelthen måtte dreje nøglen om? Hvornår du sidst været i en Fona?
Jamen, jeg har faktisk næsten lige været i en Fona, fordi min mellemste søn fik et Lego Star Wars, Avengers hedder det, spil til sin PlayStation. Så jeg har faktisk lige været i Fona.
Og det er lige præcis grunden til, at Fona lukker. Det er, fordi de troede, de skulle sælge spil.
ja, og det kan man se. Ja.
Spil og CD'er og DVD'er og alt det der andet, som vi får i clouden nu, er jo en af de ting, man siger.
Ja.
Det skulle de nok ikke have sat.
Men jeg tror også, det er noget med, at nej. Og man tænker, at det også handler om, at en fysisk butik nok ikke har sin berettigelse i den, på samme vis, som den havde tidligere. Så,
i hvert fald ikke med den tilgang, de havde
nej,
til det.
Nej.
Katrine, det lakker mod enden af elektronister i dag, og du skal altså have chancen for at nævne en app i ugens appbefaling, som du er glad for.
Jamen, jeg kan rigtig godt lide at høre radio. Og
det er vi glade for at høre.
Ja. og i det hele taget forskellige podcasts. Så den type apps er mine foretrukne.
Podcast-apps.
Radio-podcast-apps, ja.
Og jeg kan da i den sammenhæng sige til dem, der ikke har været inde og hente den nye Radio24-7-app endnu, at den er sgu meget god. Nikolaj Sonne har sagt det i Euroman. Den er god. Han er fra konkurrenten, men han siger også, at den er god. Og der kan man både lytte til live radio og faktisk også en podcast. Ja. Man kan også bare bruge den podcast-app, man normalt bruger, og så lytte, når det passer. Ja. Katrine K. Petersen, det var virkelig godt at have dig med i programmet her i dag. Bogen, vi har snakket ud fra, det er den, der hedder Phono Sapiens. Og man kan følge din blog på det, der hedder loopland.dk. Mm. Tak skal du have.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Du har lyttet til elektronister her på Radio 24/7. Det her det er et digitalt kulturprogram, det vil sige, at vi beskæftiger os med, hvordan almindelige mennesker lever livet med teknologi. I det her program der kan du høre om sociale medier, du kan høre om nye apps, du kan høre om, hvad der sker i det hele taget i forhold til teknologisk udvikling, hvad der kommer af nye dimser og dutter og ting, du kan trykke på og tale med. Vi kigger rigtig ofte ud i fremtiden i det her program for simpelthen at se, hvad der ligger lige om hjørnet. Så hvis du er en af dem, der tænker, jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad det er, der egentlig sker lige nu på det digitale. Jeg vil gerne snakke med til middagsselskabet. Jeg kunne også godt tænke mig at måske vide lidt om fremtiden, så min virksomhed kan blive rettet ind efter de trends og megatrends, som der er på vej. Jamen, så er det faktisk nok ikke et dumt program for dig at lytte til. Og vi ved også godt, at det ikke altid lige passer dig at tænde for radioen på et specifikt tidspunkt. Derfor vil jeg anbefale dig at enten finde en rigtig god podcast-app og hente programmer fra Radio 24/7 og elektronister til den. Du kan selvfølgelig også altid gå på Radio 24/7's hjemmeside, hvor alle programmer ligger, og der er 204 elektronisterprogrammer, så det er bare med at gå i gang. Du har lyttet til programmet her, ja, enten i din podcast-app eller på din radio. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og produceren af programmet, hun hedder Ninette Birk.